Τουρκία μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τα Eurofighter. Προβληματισμού στην Ιταλία μετά τη συνάντηση Μελόνι-Όρμπαν. Και έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Σουδάν από τον ΟΗΕ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Αρκετοί μετασεισμοί σημειώνονται στη δυτική Τουρκία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση ύψους 6,1 ρίχτερ χθες το βράδυ. Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν ένα ακόμη ένταλμα σύλληψης εναντίον του φυλακισμένου πολιτικού της αντιπολίτευσης Εκρέμι Μάμογλου, αυτή τη φορά με την κατηγορία της κατασκοπίας. Παράλληλα, μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, με αξία που ξεπερνούν τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο. Η Γερμανία, που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινό Πρόγραμμα, μπλόκαρε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συμφωνία, μεταξύ άλλων εξαιτίας της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Τον Ιούλιο, ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση άνοιξε τον δρόμο, χορηγώντας άδεια εξαγωγών. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στην ανταποκρίτριά μας, Αριάννα Φερεντίνου.
Η σημαντική συμφωνία πώλησης 20 μαχητικών Eurofighter από τη Βρετανία στη Τουρκία ικανοποίησε ιδιαίτερα την τουρκική ηγεσία, που βλέπει την προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της ως μέρος του ευρωπαϊκού αμυντικού χώρου. Η Βρετανία και η Γερμανία φαίνεται να θεωρούν πλέον την Τουρκία ως μια χώρα με την οποία θα μπορούσαν να συνάψουν ισχυρούς στρατηγικούς δεσμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Στάρμερ δήλωσε χτες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία, που βρίσκονται στα αντίθετα άκρα της Ευρώπης, είναι ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Αυτό θα επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις, μας είπε, να συνεργαστούν ακόμα πιο στενά για την αποτροπή απειλών και την προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Ο τουρκικός τύπος σήμερα πανηγυρίζει και βλέπει τη συμφωνία ως επιστροφή της Τουρκίας στην αμυντική συνεργασία με την Ευρώπη. Η εφημερίδα Millet, με τίτλο «Νέα εποχή στη γαλάζια πατρίδα», θεωρεί ότι η αγορά των Eurofighter αποτελεί μήνυμα ισχύω στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία ανησυχεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, γραφεί η ίδια εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων, καθώς η αγορά του Eurofighter έχει προκαλέσει σημαντικό θόρυβο στον παγκόσμιο τύπο και έχει αναστατώσει την Ελλάδα και το Ισραήλ. Ευτυχές στο τέλος με Eurofighter, γράφει η εφημερίδα και προσθέτει ότι η Ευρώπη από το εμπάργκο γύρισε στη συνεργασία. Ενώ επισημαίνει ότι την Πέμπτη έρχεται στην Άγκυρα ο Γερμανός καγκελάριος, η χώρα του οποίου ανήκει στην κοινοπραξία του Eurofighter και η οποία επιζητεί επίσης στενότερες σχέσεις με την Τουρκία. Χαρακτηριστικό πάντως των τελευταίων εξελίξεων είναι ότι, αν και η επίσκεψη Στάρμερ στην Τουρκία συνέπεσε με τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου για κατασκοπία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία μνήμα γι' αυτό, και το ίδιο αναμένεται και από τον Γερμανό καγκελάριο. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Περνάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, όπου έκθεση του ΟΗΕ κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιτίθεται σκόπιμα σε αμάχους στην Ανατολική Ουκρανία, με ντρόουνς και εμπριστικές βόμβες. Στόχος των επιθέσεων, σύμφωνα με την επιτροπή που πραγματοποίησε την έρευνα, είναι η εκδίωξή τους από τις περιοχές κοντά στο μέτωπο. Λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Lukoil από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε με τη σειρά της πωλήσεις περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό, ενώ πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, συναντήθηκε με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι και έγινε δεκτός από τον Πάπα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Ρώμη και το Βατικανό χθες Δευτέρα. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, μετανάστευση, αλλά και το ρωσικό πετρέλαιο στα θέματα που συζητήθηκαν. Πάμε κατευθείαν στη Ρώμη, στο Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
Ο προβληματισμός μετά την χθεσινή συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Ούγγρο ομόλογο της Βίκτορ Όρμπαν στην Ιταλία είναι σίγουρα έντονος. Στην επίσημη σύντομη ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρθηκε μόνο ότι δύο ηγέτες είχαν ως κύριο αντικείμενο συζήτηση το Ουκρανικό, το Μέσα Ανατολικό και μία αποτελεσματική και καινοτόμο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ο Ιταλικός τύπος όμως σήμερα υπογραμμίζει ότι η Μελόνι βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία, διότι δεν κατάφερε να γεφυρώσει ούτε στο ελάχιστο το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στον επικεφαλής της Ουγγρικής κυβέρνησης και στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μετράει τίποτα, είναι εκτός παιχνιδιού, δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα La Repubblica. Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά τον Πούτιν κάνει λάθος και για το λόγο αυτό θα τον συναντήσει για να του ζητήσει να άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας με αναφορά στο πετρέλαιο. Όρμπαν και Μελόνι συνεχάρηκαν τον Αργεντινό πρόεδρο Μιλέη για την νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, αλλά οι σχέσεις με τη Μόσχα συνεχίζουν να τους διχάζουν. Πριν φύγει από την Ιταλική πρωτεύουσα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός έγραψε στο Χ ότι η Ευρώπη πρέπει να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, ώστε να πετύχει μια ευρύτερη συμφωνία για την ασφάλειά της και για το μέλλον της Ουκρανίας. Κατά την παραμονή του στην αιώνια πόλη, επίσης, ο Όρμπαν δήλωσε βέβαιος ότι η συνάντηση κορυφής Πούτιν-Τραμπ στη Βουδαπέστη πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταϊάνι παραδέχθηκε ότι οι προσωπικές του απόψεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Μόσχα δεν είναι αυτές του Ούγγρου Πρωθυπουργού και πρόσθεσε πως όταν συζητάς με κάποιον δεν σημαίνει ότι ταυτίζεσαι και με τις θέσεις του. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, εξέφρασε χθες την έντονη ανησυχία του σχετικά με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στο Σουδάν, απευθύνοντας έκκληση για την ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X, δηλώνοντας συγκλονισμένο από τις διαστάσεις που έχει λάβει η κατάσταση εκεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας
ήταν τέτοιες μέρες, τέλη Οκτωβρίου το 1922, όταν ο Μπενίτο Μουσολίνι εξήγηλε τη διαβόητη πορεία προς τη Ρώμη με στόχο την κατάληψη της εξουσίας. Στις 28 Οκτωβρίου η πορεία ξεκίνησε με μερικές χιλιάδες φασίστες που είχαν συγκεντρωθεί στα προάστια της Ιταλικής πρωτεύουσας. Στις 29 ο βασιλιάς Βίκτορ Εμμανουήλ κάλεσε τον Μουσολίνι για να του αναθέσει το σχηματισμό κυβέρνησης. Στις 31 Οκτωβρίου ο φασίστας γινόταν πρωθυπουργός. Στα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 20 αναφέρεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου «Η πορεία προς τη Ρώμη και τα περίχωρα» που κυκλοφόρησε σε μετάφραση Βαγγέλη Ζήκου από τις εκδόσεις Αλφιός. Το επίμετρο έγραψε ο Λάμπρος Φλιτούρης, ο οποίος μίλησε στην Deutsche Welle για τη σημασία αυτής της έκδοσης.
Φαίνεται λοιπόν από αυτό το βιβλίο ότι ο φασισμός σε κάθε περίπτωση και εν γέννη τα παρόμοια πολιτικά κινήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν φροντίσουμε από την αρχή να τα κατανοήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε στη γέννησή τους.
Ο Εμίλιο Λούσου από τη Σαρδινία ήταν δημοκράτης βουλευτής, εκλεγμένος στο νησί, εκπρόσωπος του αγροτικού σοσιαλισμού και οπαδός του φεντεραλισμού.
Ο Λούσου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει αναπτύξει μια έντονη πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα κυρίως στη Σαρδινία. Είναι οπαδός της αναδιανομής της γης, της διατήρησης όσο είναι δυνατόν της τοπικής ταυτότητας στα πλαίσια ενός Ιταλικού κράτους και μιας κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ήταν από τους λίγους που παρέμειναν σταθεροί ενάντια στο φασισμό, κάτι που τον έφερε συχνά κοντά στο θάνατο, όπως λέει και ο Φλιτούρης.
Θα μείνει πιστός στον αντιφασιστικό αγώνα και όταν μιλάμε θα μείνει πιστός στον αντιφασιστικό αγώνα όχι έναν αγώνα μόνο λεκτικό αλλά και πρακτικό καθώς θα λάβει μέρος σε έντοπλες δράσεις εναντίον του φασισμού.
Το 1926 όταν το καθεστώς είχε σταθεροποιηθεί τον συνέλαβε, τον φυλάκισε και τον καταδίκασε σε εξορία στο νησί Λίπαρη. Κατάφερε να αποδράσει και να βρει καταφύγιο στη Γαλλία μέχρι και τη στιγμή που κατέρευσε ο Μουσολίνι. Όπως παρατηρεί ο Φλιτούρης για την τελική επικράτηση του φασισμού.
Σίγουρα δύο από τους σημαντικότερους είναι η υποτίμηση και ο κατατερματισμός κυρίως του αριστερού και δημοκρατικού χώρου.
Η δύναμη του βιβλίου έγκυται στο γεγονός ότι περιγράφει συγκλονιστικά γεγονότα χωρίς περιττούς μελοδραματισμούς, αλλά με σκοπτική διάθεση και πικρό σαρκασμό.
Να δείξει από τη μια πλευρά τη γελιότητα του φασιστικού καθεστώτος, αλλά και την ανικανότητα των πολιτικών εφατριών εκείνης της εποχής που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ανθρώπους οι οποίοι υπό φυσιολογικές συνθήκες θα λειτουργούσαν κατά κύριο λόγο στο περιθώριο των κοινωνιών.
κανάλι 6. Χειροποίητο ραδιόφωνο.